Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við fengið til okkar góðan gest, það hann Teitur Björn Einarsson, Teitur lögfræðingur og varaþingmaður, velkomin.
Takk fyrir það.
Nú, það sem við ætlum að ræða núna að við ætlum að ræða aðalskipulag Árneshrepps og við ætlum að ræða það vegna þess að skipulagsstofnun ríkisins að hafa afskipti af þessu sveitafélagi sem samkvæmt stjórnarskrá okkar á að starfa eftir ákveðnum sjálfstæðum reglum. Velkomin Teitur, hvað segir þetta? Þú skrifað því hér að blaði þarna bæðinans bestu.
Já, ég byrti þar grein í dag þetta mál þar sem ég vil meina að skipulagsstofnun sé að fara út fyrir lagaheimildir og hafa ólögmæta afskipti af sveitafélaginu og meta sem svo að það sem að skipulagsstofnun að gera augljóst dæmi valdþurð og sé hreinlega vega að sjálfstjórn sveitafélagsins og vil með þessari grein svona draga þetta sérkennilega mál fram sérstaklega fyrir þá aðila vísuðunum landið sem að setja stað í sveitastjórnum eftir sveitastjórnar kosningana núna.
Já.
Því að það var þannig í aðdraganda þessara kosninga að auðvitað sjálfsögðu mikið rætt hvað sveitarfélagi, hverju stað allar að gera fyrir íbúana og þess áttar. Það fer kannski minna fyrir því að maður séu að velta fyrir sér mikilvægi þess að sveitarfélagi og landall séu sjálfstæði sínu störfum. Enda sveitarfélag sjálfstætt stjórnvald, sangað stjórnarskrá og sveitarsamna lögum sem að starfar í umboði íbúa hverjum svæði.
Ja, það lýðræðisleg krafa.
Lýðræðisleg stjórnskipulag fyrirkomulag sem við höfum. Já. Og þetta þýðir það að önnur stjórnvöld í framkvæmdarvaldinu, hvers konar ríkisstofnanir, verða í sínum störfum að taka mið af þessari sjálfstjórn sveitafélag.
En það sem skipulagsstofnun ríkisins að gera með þessu, eru raunum að fresta afgreiðslu á þesta breytingu á aðalskipulagi Árneshrepps, sem eru þetta tengist Hvalárvirkjun. Þar er liggur hundurinn grafinn.
Það er alveg hárrétt að undirliggjandi í þessu máli er umdeild virkjun eða fyrirhugaða framkvæmdir um að virkja Hvalárvirkjun sem er við Ófeigsfjörð í Árneshreppi og þetta er kannski einn angi af því máli sem að hefur verið að byrtast okkur hér í fjölmiðlum undanfarna vikur og mánuði og þetta er einn angi sem að ég vil draga fram. Málið þannig að sveitafélagið Árneshreppur hefur lögum samkvæmt lögum skipulag og skipulagslög gert breytingar á sínu aðalskipulagi. Og það sannarlega þannig að skipulagsstofnun hefur það lögbundan hlutverk að hafa eftirlit með framkvæmt skipulagslaga. Og það sem hefur gerst að Árneshreppur hefur sent breytingarnar á aðalskipulaginu inn til skipulagsstofnunar sem að hefur það lögbundan hlutverk að annarkvort staðfesta aðalskipulagið, þar að segja staðfesta aðalskipulagið hafi verið gert í samræmi við skipulagslög eða ef að stofnunin telur að skipulagi hefði ekki verið samþykkt í sveitastjórn í samræmi við skipulagslög þá ber að vísa málinu til umhverfisráðherra sem að kveður upp sinn úrskurð í málinu.
Já.
Í lögum skipulagsstofnun og í skipulagslögum hefur stofnunin enga heimild til að hafa afskipti af málum sveitafélagsins sem að varð ekki skipulagslög.
Liggur nokkuð fyrir að Árneshreppur hafi brotið einhver lög með þessu aðalskipulagi?
Nei, það liggur alls ekki fyrir. Það sem að ég tók eftir að birtist það fréttir hér í apríl að skipulagsstofnun í fyrsta lagi virtist nú hafa virt að vettu í lögbundin tímafrest að afgreiða málið innan fjóra vikna frá því erindi berst.
Já.
Ella vísa þetta til ráðherra.
Já.
Heldur tekur ráðherra áð að krefja sveitafélagið skýringar á ýmsu sem snúa ekki að skipulagslögum. Þau spyrja hæfi tiltekinna sveitastjórnarfulltrúa.
Kemur þeim þá við?
Þeim kemur alls ekki við. Það ekki í lögu skipulagslögum. Það samkvæmt sveitastjórnarlögum, þá það sveitafélagið sjálft sem að úrskurðar hæfi sveitastjórnarmanna.
En hverju dettur þeim í hug? Þeir að reyna að halda því fram að þarna sé stjórn hreppsins bara ólögleg? Hvað
Já, það akkurat rauninni það sem ég að spyrja
Þjónir eru búin að fylgjast með þessari stjórn núna lengi þannig að það vita allir að þetta lögleg stjórn
Já, ég tek þetta mál upp og raun og veru að velta fyrir mér á hvaða vegferð skipulagsstofnun
Já.
Mér finnst þessi dæmi sem ég að nefna hér að skipulagsstofnun sé að hafa afskipti af eigin málum sveitafélagsins bera þess merki að stofnunin sé komin út fyrir lagalega heimildi sínar út fyrir valdbærni sína og það heitir valdþurð að lagamáli og ég velti fyrir mér hvað stofnuninni gengur til því þetta ítskynjalegt að þeir kjósi að taka afgreiðslu á þessu máli og með þessum hætti ég hef þegar fengið upplýsingar það að margs konar sambærileg atvik viðlíka afgreiðslu sveitafélaga á aðalskipulagi sínu hafi verið gerðar og samþykktar á skipulagsstofnun athugasemda laust
En sko, nú það þannig að þessi virkjun, Hvalár virkjun, sumir á mótinni, aðrir eru fylgjandi en útum menn hafa sína skoðanir, ekki síst hér á mölinni, það eru menn sem hafa sína skoðanir
það,
hvernig þetta
Rétt.
Og menn geta haft þessar skoðanir. Nú, umhverfismál eru pólitísk mál,
en Já.
Þó að menn vilji horfa fram hjá því og sumir halda að þetta sé ekki pólitísk mál, þetta eru þetta hápólitísk mál og menn geta haft ólíka skoðanir. En í þessi tilfelli stofnun á vegum ríkisins í raun og veru að taka pólitíska afstöðu, að reyna að fresta þessar ákvörðun og reyna að treysta því að hægt sé með einhverjum hætti að koma í veg fyrir þetta. Það verður ekki séð að ásetningurinn sé annar í þessum máli.
Já, nú býði ég eftir því að og ég raun að kalla eftir því að það verið aðeins farið í saumana á þessu og stofnunin og fyrirsvarsmaður hennar verður þetta að svara fyrir hvernig fá að svara fyrir sig. Það hvað er að þarna að gerast hvers konar stjórnsýslu háttalag þetta og reyna þá að rökstyðja ef að það þá lögum samkvæmt ég vil bara einhverju velta því upp og til eðlilegt að þeir svari minnskosti fyrir það ég alls ekki að ætla stofnuninni eitthvað óeðlilegt eða eitthvað ólögmætt eða eitthvað slíkt
en, Jú, þú ert í raunum verið að segja að þeir sé að koma með
ekki að villum hug eða viljandi
Nei,
en það vil oft verða þannig að ýmsum stofnunum og ýmsum aðlum verður fótoskortur í hennu flókna og íþingandi lagaramma eins og skipulagslög geta orðið og en ég bara benda á að eins og þetta horfið mér þá færi þetta ekki staðist það alveg rétt að í þessu máli þessi undirliggjandi umdeilda fyrir það að framkvæmd við Hvalárvirkjun og eðlilega tekist á
hana það umdeildasta umhverfismál á Íslandi í dag og við getum alveg haldið því frá
eins og málið standa, alveg hárrétt og eðlilega hafa menn á því skiptaskoðanir og hinir ýmsu hafa fært fyrir góð rök fyrir því að þarna eigi að virkja og aðrir hafa líka fært fyrir ýmis málefnileg sjónum fyrir því að það eigi að ekki að virkja þarna allt gott að blessa staðrendin í málunni hins vegar þessi að við höfum sett okkur ákveðnar leikreglur hvernig á að taka á svona umdeildum umhverfismálum. Og þær leikreglur eru að finna í lögum ramma áætlun. Við gerum sér sagt ramma áætlun, það skipuð sérstök verkefnastjórn, ýmisra sérfræðinga sem fara og kalla eftir álitum og athugasemdum og fara á kafa ofan í kjölin á hverju máli til þess að skera úr það hvaða virkjun telst bær til þess að vera í nýtingarflokki hvaða virkjun á að fara í vendarflokk og hvaða virkjana kostir, eða svo má segja lenda þannig einhverstaðar á milli þar sem að ekki rætt að skveða úr það á einhverjum ákveðnum tíma kalla eftir frekar rannsóknum og það lenda þá í biðflokki
að búa taka ákveðnum
nú hefur þessi Hvalárvirkjun eða fyrirhuguð virkjunum við Hvalá hún hefur alla tíð undanfærin ár ávallt verið athugasemdalaust verið í nýtingarflokki. Já. Þetta er rauninni einhver umhverfis vænasti virkjanakostur sem fyrir finnst á landinu.
Já, það þín skoðun.
Það mín skoðun og ég fullir það út frá þeim gögnum sem liggja fyrir meðal annars í niðurstöðum verkefnastjórnar ramma áætlun sem kemst að þeirri niðurstöðu að þessi virkjun eigi að vera í nýtingarflokki.
En teitu bussi frá því nú ég kannski hlutlaus í þessu og kannski ég með á móti bussi frá því,
Já.
Þá það sem skipulagsstofnun að gera það það sem alvarlegt í málinu.
Ég myndi telja það að vera mjög alvarlegt ef að það gert með meðvituðum og vísvitandi verið að tefja málið ef að það verið vísvitandi verið ætlun stofnunarinnar að tefja það fram yfir sveitarstjórnarkosningar það eiga sér akkurat stað þessum tíma ég ætla ekki að ætla þeim að hafa verið að gera það en ég vil fá skýringar á þessu stjórnsýslu háttalagi
Það voru nú ýmsir að reyna að flytja lögheimili sitt þarna.
Já, það
er ýmsir, já, ég veit já, að það er annað mál, en ég bara segja sko að hitin í þessu máli mjög mikil. Við verðum bara að viðkenna það og þeir segja náttúrulega fyrir vestan, og ég hef nú talað við ýmsa þar, þeir segja að þeim finnst það ansi hart að eitthvað fólk hér á mölinni skuli koma að þessu máli af stað sem búið var afgreið að mestu leiti og þeir í sveitafélaginu alveg sammálum og síðan, nú kannski já. Geta menn verið andvígir því og hafa komið þarna og, en þeir eiga hins vegar að virða það leikreglu sem við búum við
Akkurat.
Eða ekki þetta sem máli snýst
Jú, varðandi þátt Árneshrepps í þessu og þú nefnir hérna annað mjög umdeilt og furðulegt mál sem kom hérna upp fyrir sveitarstjórnar kosningar þar sem að blasti við að tilteknir einstaklingar voru að færa lögheimili sitt að því virtist eingöngu í þeim tilgangi til að hafa áhrif á niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga í þessum fámennasta hreppi landsins.
Já.
Það var eins og hingað, hvað myndum menn segja ef þetta reykja ykkur kæmaltíðinu hérna, nýskráningar upp á 40.000 manns til að hafa niðurstöðu, breyta niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga reykvíkinga. Þetta var þetta með öllu ótækt og sem betur fer var gripið inn í það mál réttilega
að mínum mati.
Og hafið þar nú átt sér staður lögbróta sem að menn hafi vítandi alltaf sér að spilla niðurstöðum lýræðislegra kosninga.
Já, það er refsivert aðtæri.
Þá er það sjálfsögur refsivert aðtæri. En það sem ég vildi segja hvað þennan þáttu varðar, það sem sorglegt, það sem dapulegt í þessari opinberu umræðu og hvernig hún hefur verið að þróast, sérstaklega meðlega þeirra aðila sem að berjast mjög hart gegn virkjuninni og það alltaf lagi að berjast gegn virkjuninni og fara eftir þeim leikreglum sem að eru í okkar samfélagi til þess en það að menn get ekki virt þar leikreglur þegar að sveitafélagið líðræðislega kjörin stjórnvald í umboði íbúa sína hefur tiltekið hlutverk gagnvart til að mynda sínu aðalskipulagi sínu deiliskipulagi að afgreða þær breytingar og un ekki niðurstu meiri hluta sveitastjórnar þá málalyktir.
En nú hefur skipulagsstofnun ekki boðvald yfir sveitastjórninni en það getur vel verið að þeir komast að einhverju niðurstu í þessu máli. Erum að bíða eftir henni? Geta þeir allir að fara að segja, já, þeir megi ekki virkja. Þeir bara sveitastjórnin hefur bara enga forsendu til þess og svo komaði með einhver rögg, lagalega og annar rögg, umhverfis rögg og annað. Hvað segir það? Getur það gert? Erum að fara að horfa fram að það?
Skipulagsstofnun getur eingöngu komið með tvær niðurstöður í þessu máli. Annars vegar að staðfesta breytingu Árneshrepps á þessu aðalskipulagi. Ella synja því og þar með fer máli til úrskurðar umhverfisráðherra.
En við gerum ráð fyrir það gerst. Nú umhverfisráðherra einhver... Arlæsti umhverfisvæntas inn í landsins.
Já, en umhverfisráðherra og eins og öll stjórnvöld í landinu, framkvæmdavaldi í heilsinni, er bundið því að fara að lögum.
Já, líka dómarar og stundum gengur það
illa. Allir, þetta en helsta regla stjórnsýslu réttar og okkar stjórnskipunar.
Þetta allt orðið svo pólitískt.
Að menn verða að fara af lögum.
Þú ert nú stjórnmálamaður og lögfræðingur.
Fari menn ekki af lögum, þá hefur það afleiðingar.
Já, ég veit
það. Mismiklar eftir hvaða mál um að ræða og svo leiðis.
Hefur ekki áhyggjur af því sem er að gerast innan stjórnsýslunar. Þú sér það hvað er að gerast í þessu máli. Þeir hafa ekki boðvald. Skipulagsstofnun, þeir fara samt af stað, finna hann einhverja ástæðu sem myndi segja gerfi ástæðu. Þetta er pólitísk skítalikt af þessu mála sem er leiti, ég veit ekki, þú myndir ekki nota það orð, En það það sem við erum að horfa upp á. Og þegar stofnanir sem eiga eins og réttilega að fara lögum, eins og dómarar og aðrir, allir eiga að fara lögum og stjórnsýslulög eru hér til að tryggja það og annað, að þá virðast ýmsir embættismenn einhvern veginn reyna að nýta sér þessar stofnanir í öðrum tilgangi því miður. Og það virðist verið í þessu tilfelli því ég veit að þú þarft nokkuð að svara því en það einhver skýring lítur að vera á því að þeir skulu fara þessar veð skipulagsstofnun lýsir.
Ég hef af því miklar áhyggjur ef að þessi stofnun sem hér ræði, skipulagsstofnun eða aðrar slíkar sambærilegar stofnanir get ekki eða eru ekki stakkbúnar til þess að sinna þeim lögbundnum hlutverki sem þeim ætlað lögum samkvæmt. Ef að það fyrirkomulag og ekki að virka að stjórnsýslan ófær að afgreiða mál eins og þetta mál sem kemur frá sjálfstæðu sveitafélagi til afgreiðslu þá eitthvað mikið að í okkar stjórnsýslu og við því verður að bregðast ég ætla ekki að kveða upp neitt úrskur það eða að segja hverju sætir en við höfum núna sennilega í þessum málum og það þetta tína til önnur mál svo sem snúa að leyfisveitingum sem snúa að uppbyggingu atvinnuvega líka á Vestfjörðum sem snúa fiskeldi
Já.
Eða snúa að því að fara í eðlilega veglagningu á sunnanverðu Vestfjörðum
skóður sem kenndu við þetta
teikskóður mál sem að hefur setið á hakonum í yfir 20 ár að sem stjórnsýslan hefur fullkomlega brugðist þá hef ég áhyggjur af því að við séum komin út með okkar lagaramma og okkar fyrirkomulag hlutverk þessara stofnana komin algjörlega út í fen.
En þú veist hvað þessi sumir segja? Bussið frá hvernig lögfræðin í þessum máli. Þeir segja að það sé fáránlegt að svona fámennur hreppur eða þessi Árnes hreppur skuli hafa vald til þess að skipuleggja þessa virkjun vegna þess að þetta snertir alla landsmenn. Þessu eru varpa fram. Þú verður heyrt þetta.
Ég hef heyrt þetta og þá þetta þá bara krafa þeirra sem setja slíkt fram að taka völd frá sveitarstjórnum.
Þetta eiginlega valdar á.
Ef að það það sem að þessir aðalar eru að fara fram á,
Já.
Þá bara fínt að þeir segi það reynt út að þeir óski þess
þeir
óski þess
þetta er allt áróður, þetta er pólitískur áróður.
Vald verði tekið frá sveitarfélögum og fært til miðstýrs ríkisvalds.
Já.
Það á þá sama við Árneshrepp og Reykjavíkurborg.
Já.
Það sambærilegt vald tekið frá Reykjavíkurborg og fært til miðstýrs ríkisvalds. Ég á þeirra skoðun að það væri ekki skynsamlegt. Það sé skynsamlegt að taka ákvarðanir sem snerta hagsmuni íbúa, réttindi þeirra jafnvel og skyldur í málum eins og þessu sem snýra umhverfismálum að stjórnvaldi sem tekur ákvörðun standi íbúanu sem næst.
En getur verið Teitur að skipulagsstofnun sé að fresta afgreiðslu á þessu máli til þess að kaupa sér tíma. Því að hugsunni sé þessi að það verði lagt fram frumvarp kannski í haust eða einhver tíman þar sem að þetta skipulagsval verði bara tekið af þessum hrepp þarna. Ég er bara búa til svona ákveðna atburðar ás. Og það sé skýringin og þá muni meir hluti þingsins, ég meina já, kannski, ég veit ekki hvort að ríkisstjórnin gæti staðið undir slíku ég og flokkur sem þú tilherir myndir sjálfsagt ekki samþykja það, en kannski meiri hluti þingsins. Og þar með væri búið að taka skipulagsvaldið af þessu sveitafélag, eða frá þessu sveitafélag.
Það bara getur alls ekki gengið upp.
Samkvæmt stjórnarskrá, það myndi það ekki ganga með þetta.
Já,
hvað... Það er nú svolítið óljóst í stjórnarskráni eitthvað sjálfstæði sveitafélag.
Já, það er einn hluti sem að væri hægt að skoða nánar. En það sem þú, atbrósin sem þú er mögulega að lýsa,
Já.
Ég held sem betur fyrir að hún getur bara alls ekki gengið upp. Það væri ekki hægt að taka skipulagsvald fullkomlega af sveitafélagi með þessum hætti nema var að ræða þá öll sveitafélagi í landinu. Við erum undir sama hatt
Já.
Sett. Ef að segja þetta sveitafélagi á ekki að hafa vald til þess að gera ákvörðu hluti, við lögum þá það væri erfitt að gera það. Það væri hægt að setja að sjálfsögðu löggjafinn hefur nú ýmis völd, sko, dálítið mikil völd.
Já.
Og það væri hægt að ef að vilja fara fyrir því, þá getur menn sett sérlög. Menn geta sett þetta á farið þá leið að fara og setja sérlög þessa virkjun en ekki hina eða eitthvað slíkt. Það kann að vera að undir einhverjum ákveðnum kringumstæðum það sé hægt að gera slíkt. En við erum búin að marka okkur í þessu máli, snýr þetta að hvar á að virkja, hvenar og hvernig, þá erum við með mjög tilfellega skýran ramma, við höfum reynt að feta okkur að leið með ramma áallun að koma málunni í einhver sáttafarveg þar sem að menn skipta virkjarnakostum upp milli nýtingarflokks og vendunarflokks og þeir sem eru þá að krefjast þess að það verða sett sérlög sem ég held að minn ekki ganga í þessu tilviki, allan að segja ekki hvernig sjálfstæðarflokkurinn ætti að geta stutt það ég ætla ekki að tala fyrir aðra flokka þá eru menni líka í aðra röndin að segja að öll löggjöfun utan ramma áallun hún sé einskis nýtt það ber ekki að virða hana og það gengur þá í báðar áttir það getur þá þýtt að allar það virkjanir sem eru flokkar í vendaflokki ramma áallunar þá eru það allt bara í lausu lofti og menn fara fram með kröfu að slíkar virkjanir sem þar eru verði settar og virkjaðar þetta myndi því að bara held ég gríðarlega átök og væri sennilega ekki til samfélaginu ekki til framdráttar að okkur væri ekki að takast að ræða sko vendun og nýtingu náttúruauðlinda með skynsamlegum hætti. Þannig að ég myndi vara mjög við því að menn myndi feta sig niður einhverja slíka ófriðar slóð.
En við erum að sjá hérna álík sjónarmið annars vegar landsbyggðar, vestfirðirnir þessi matvinna ástandi hefur ekki verið gott síðustu tvo áratugi og nú ástandið að batna, það ýmsir nýjir möguleikar á vestfjörðum og síðan kemur hérna fólkið á mölinni og sem vill ráða þessu ýmsir sem að sko, vilja hafa afskipta því sem að gerast á landsbyðinni, kannski róttækir umhverfisvenda sinnar en hafa enga atvinna hagsmunni eða tengs við byggðalagið aðra leiti lítur ekki á að þetta sé svona sömu leiti þessi spennu átök á milli þessar að tvekja ólíku viðhorfa og hagsmuna?
Jú, því miður segi ég, þá sjálfst þess klökkumerki að það að dragast upp svona lína, því miður og það miður því að sjálfsögur að þannig að landið okkar nú ekki neitt opbóðslega stórt og við sem hér búum eigum og réttilega að geta haft skoðunir á hinum ýmsum málum án þess þó að það sé bara bundið okkar bakarð þar sem við búum því það bara eðli opinberar og líðræðislegar umræðu og vera þáttakandur í samfélagi það sem er bagalegt er að í þessari umræðu allir þeir sem að virast nú þeir sem eru nú móti þessum málum sem þú varst að telja upp sem ég kalla mikið framfara mál eins og uppbygging fiskeldis Já. Eða treysta raforku öryggi og afhendingar öryggi raforku á vestfjörðum eða lagningu vegar sem hægt að keyra í Gufudalssveit að þeir sem að setja sig á móti slíku framkvæmdum setja sig ekki í spor til að mynda vestfjörðingar sem að þurfa að búa við þetta ástand að það sé ekki sanngirni maður sýn ekki samstöðu með það að það þýðir ekki ákveðin hluti þessa lands og íbúar þessa lands búi bara við allt önnur og lakari kjör eða innviðu og aðrir íbúar.
En fylgir þetta ekki ákveðinni breytingu á valdahlutföllum? Nú það svo að höfuborgarsvæð með 35 þingmenn en þið á landsbyðin með 28 þingmenn, þar af 8 þingmenn í norðvestur kjördæmi. Og vegna þessa þá hefur átt sér stað sko röskun á síðustu árum þið voru til dæmis með fleiri þingmenn það hefur verið að taka á okkur þingmenn þarna í norðustu kjördæmi út af það fækkar og það fjölgar í kragakjördæminu og þeir heila hérna, möguleika eitthvað á þessum dæmi og það er náttúrulega finnst mönnum meðlilegt að það sé nú svona eitthvað samræmi jafnvægi á milli þess hver margir kjósendur er á baku hvern þingmann en hvað segir þetta? Er þetta ekki hluti af þessu? Er þetta ekki hluti af því? Áður fyrir var það þannig að landsbyðin hafði hlutvarslega miklu, miklu fleiri þingmenn og þar með miklu meiri áhrif í löggjöfinni og stjórnsýslunni líka, væntanlega.
Já, ég skil hvað þarf að fara á. Þetta er nefnilega áhugaverður punktur. Ég treysti mér svo sem ekki til þess að botnan og hafa á þessu mjög sterkar skoðanir en þú ert að lýsa hérna réttilega ákveðni þróun. Íbúa þróun á Íslandi undanfarna áratugi hefur verið nokkuð einhliða. Þó erum við nú reyndar að sjá þess merki núna á síðustu misserum að, að vísir að því að hún gæti nú verið að snúast við. Það held ég nú að einhver hluta vegna eigi nú Reykjavíkuborg söka máli það sem að hérna, hér er hverki húsnæði að fá. En það eru þetta aðrir þættir sem að skipta líka máli. Og vissulega ég er algjörlega þeirra skoðunar að þingmenn í landinu það eigi að vera nú sem reyna ná sem jafnasta hlutfalli atkvæða vægis að baka hvert þingmann. Og það er rauninni eðlilegt að það þá breytist samhliða íbúðaþróun. En hvort sem að er að ræða einhver að valda tókstreitu milli svæða, þá er það samt þannig að það eru ein lög í þessu landi og það á að vera skýr sú meginregla að allir eru jafni fyrir lögunum og eiskal hefur alla ganga. Það er ólögmætt að mismuna með einhverjum hætti og krafa vestfyrringa eða annara sem að í þessu máli sem ég var nefna hérna á hann, hún er eingöngu sú að því þeir borga nú sömu skattana jafnvel meira ef einhverju tínið það til
já.
Og sömu krónuna sko hérna inn í sameiginlega sjóði og þá er eðlilegt að þeirra hortir til hlutverki ríkisvaldsins að uppbygging þess sé í eðlilegum tengslum líka að það sé jafnræði milli íbúa og jöfn tækifæri til þess að velja sér búsetu og eða vinna við þá vinnu sem að mengist voru kjósa. Þetta er heldur mjög skiljanleg, eðlileg og rík krafa á ríkisvaldið að uppfylla. Þannig að ég vil forðast að draga málið þannig í dilka að þetta séu þeir og við og þessu höfuborgin á móti landsbyðin
Já, maður er bara pólitík er sko þannig í eðli sína með mér bara horfast í augu oft við sorgmætan veruleika
þannig
að það er ekkit annað að gera og ef að ástandi er svona þá verður bara taka á því eins og þeir
alveg hárétt og hérna það fylgir því ábyrgð heilmikil ábyrgð og skilda að vera þingmaður fyrir norðvesturkjördæmi, eins og ég var á síðasta kjördæmbili, að standa sig mitt í þessu máli, að tryggja það að ríkisvaldið í útdeilingum og fjármunum í fjárlögum sé að horfa með skynsælegum og eðlilegum hætti á ráðstöðum fyrir sem er nýtast íbúðum landsins jafnt, eða með eins jafnt og hægt er að komast í hverju sinni.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Teit Björn Einarsson, hann er lögfræðingur og vara þingmaður en við ætlum að fá núna nokkra auðlýsingar og svo höldum við umræðinni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Lambasalat Hafbergs garðyrkjubónda er hreint og gott og það er ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi. Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granit höllin mörkinni 4 108 Reykjavík granithöllin.is
Koníakslöguð humarsúpa Laugaás
Borgarapótek auglýsir erum ávalt með góð tilboð í gangi lækkað verð á nikótín lausasölulyfjum persónuleg og traust þjónusta ókeypis lyfjaskömmtun kynntu þér málið bjóðum einnig upp á heimsendingar og erum með heimasíðu og á Facebook Borgarapótek einkarekið apótek Borgartúni 28 Sími 553-823-31 553-823-31 Borgarapótek þín vegna Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta Dún og fyður Laugavegi 87
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbev klukkustund fyrir háttinn Senbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og er samþykkt af Lyfjastofnun. Senbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, rangá skipasundi og blómavali. Senbev betri svefn.
eigum hjálparefni í rotþræðir fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, kletthálsi 2.
Hreinverk auðlýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti er Teitur Björn Einarsson, hann er lögfræðingur og varaþingmaður í Norðvestur kjördæmi. Nú, Teitur, atvinnu ástandið á Vestfjörðum, hefur það batnað? Þú fylgist nú veginn þessu.
Já, ef menn skoða þróunin eins og hún er verið kannski síðan 20 ár, þá er að koma fram á sjónasviðið að hafa komið fram ný tækifæri til þess að treysta atvinnu og byggð í fjórðungnum. Já. Þá er ég við sérstaklega að vísa til auknar ferðaþjónustu sem að hefur verið að eiga sér stað á Vestfjörðum sem á annar staðar í landinu. Vestfjörðir eru þó tölvert langt frá, hvað maður að segja, svona hérna mestu umsvöfunum í ferðaþjónustunni sem
þið
er hérna suðvestur horninu.
Þið viljið fá fleiri ferðamenn.
Við
og þið viljið bæta það, samgöngu til að þið fái fleiri ferðamenn.
Eðlilega og hérna og það er nú svona hluti af líka stærri umræðu. En hinn þátturinn sem hefur skipt alveg gríðlega miklu máli, sérstaklega það sem uppbygging hefur verið á sunnanverðum Vestfjörðum núna undanfarin ár, og það er fiskeldi. Fiskeldi er ekkert eins og hver önnur atvinnugrein, það verður að stunda þá atvinnugrein eins og aðrar á skynsalegum og yfirvegðum hætti með skýrum lagareglum og það sem er ljósir ábyrðin og eftirlit og þess aftur eins og gildur allar aðrar atvinnugreinar. Krafa okkar og vestfyrninga er svo að sú uppbygging fái að eiga sér stað með eðlilegum og skynsalegum hætti. Og það verði ekki til þess að ýmsir hagsmunaraðilar eða aðrir sem að telja að þarna sé eitthvað mjög skaðlegt á ferðinni eða stjórnsýslan eða ríkisvaldið sé að setja óeðlilega mikla, hvað maður segja, steina í götu þeirra atvinnugreinar. Þessi atvinnugrein er umhverfisvæn. Hún skapar fjöldamörg störf, hún skilar töluverðum tekjum, hún er í samkeppni við alþjóðlega matvalavinnslu í öllum heiminum og eðlileg viðbót við og skiljaleg á Vestfjörðum sem er mikið matvalaframleiðslu land í sjárútvi. Það er kunna menn til verka með þekkja handtökinu sem má segja, heppilegir innviðir eru til staðar, hafnir, firðir, sem veita skjól og þess áttar til þess að stunda þessa atvinnugrein þar. Þannig að maður horfir áttu með þessum augum samhliða þetta þeirri baráttu sem er í sjávarútvegnum í heildsinni samhliða líka að ef það næst í gegn skynsalega uppbygginga á innviðum eins og í samgöngumálum í rávorkumálum og slíkum nauðsilugumálum þá myndi ég telja að vesturingar horfum mjög björtum augum til framtíðar.
En þið eru í raunum verið vörn. Ég sá til dæmis, það var mynd sýnd í rúf í sjónvarpinu sem við myndi kalla heimildamynd, að ég myndi segja að það væri áróðsmynd, einmitt fiskeldi.
Já, þetta var mikil áróðsmynd.
Já, ég heyrði nú einsa sem voru að tala
við mig
og þeir voru mjög svo, þeir bara voru mjög hissað og svo og töldu þetta væri allt rætt og rétt og voru bara hissað því að þetta skulle vera leift.
Já, já, hún, þessi ágæta mynd sem hún vísa til hún frá svona þeim hagsmuna aðalum sem berjast gegn fiskeldi, hún þeir með að sjálfsögðu gera allt sem þeir vilja með það. Þetta var þetta dró fram upp á yfirborði hversu mikið þeir vilja kosta til.
Þetta var kynnt sem heimildar minn.
Já, já, maður getur sagt hvað merkið mig á það, en þetta var en efnistökin og hversu einhlega þau voru og hversu litlu ljósi þetta sem mynd varpaði á máli í heilsinni, þá var þetta bara ákveðin áróður þessara aðila og allt í góðu með það. Það sem er þó, hvað maður segja, veldu vonbrigðum, er það skilningsleysi sem að vesturingar mæta í stjórnsýslunni og hjá öðrum hvað maður að segja, hjá öðrum Íslendingum sem búa annars staðar á þeirri stöð sem að er á vesturum eða hvernig þróunin hefur verið á vesturum undanfarinni 2-3 áratugi og eðlileg krafa að hálfu vesturinga að fá tækifæri til að nýta landsins gagn og nauðsynjar, sér til framdráttar og til atvinnusköpunar og verðmætasköpunar og njóti, hvað maður að segja, sambærilegra aðstöðu til þess í innviðum eins og skólum, heilbrigðisþjónustu, samgöngum, raforku, eins og aðrir landsmenn. Þetta er mjög réttmætt og eðlileg krafa vesturinga og það verður að segjast að það hefur valdið vonbrigðum núna undanfarnir misserum hvað þessi krafa er að mæta miklu skilningsleysi að hálfu stjórnvalda.
Já, þá embættismönnum hér á höfuðborgarsvæðinu til dæmis. Það náttúrulega kefur komið í ljós að það eru mjög margir innan embættismannakerfisins sem er farnir að taka já, ákveðna pólitíska afstöðu sem er alltof lítið talað en það virðist hafa gerst í þessu máli og þið á Vestfjörðum eða þið í þínu kjördæmi, þeir lendi í þessu varðandi samgöngurnar, þá leggja þarna veg það er ekki hægt að gera það, það eru tvær manneskjur sem eru mótfallna því nú það er þessi hvalárvirkjun og svo er það þetta sem þú ert að tala í sambandi við fiskeldir þetta eru grundvallar atvinnugreinar sem eiga náttúrulega breyta atvinnu ástandinu á þessu svæði
þessi þrjú atri sem þú telur upp við fjallað erum
Já.
Þú skipta heilmiklu máli Já. Þetta er ekki einu málin sem að skipta máli en þetta eru risastór púsl í heildarmyndinni það hvernig vestfyrringar telja að hægt sé að þeir vilja ná vopnu sínum aftur, að telja að það sé hægt að fjárfesta í vestfyrðum til framtíðar, þess að byggja þar upp blómlegt atvinnulíf blómlegt mannlíf eins og verið hefur áratugi saman á vestfyrðum og þess vegna veldurðað mitt eins og ég segi á hann er vonbrugðum Að í þessum málum sé fyrirstaðan sé að koma fram fyrirstaða í stjórnsýslunni eða meðal annarra hagsmuna og þrýstuhópa gegn þessu án þess að það komi sérstaklega fram að vesturingar njóti sannmælis eða að þessi skilningur á þeirri stöðu sem að er að ræða hér.
Ef við skoðum tölur íbúafjölda á Vesturlönd þá hefur fækkunin síðustu 20 árin sláandi, mjög mikil.
Já, hún er verið alveg heilmikil, ég er ekki með þess að tölur alveg nei, hérna, ekki, hjá mér, hérna, en því miður þá bara veit ég það, hún hefur verið sláandi.
Og ef þetta heldur
sláandi.
Svona áfram og það væri ekki verið að virkja og það væri ekki fiskeldið og túlisminnmyndi, þá náttúrulega heldur bara fækkunin.
Já, en það sem ég var að segja hér áðan er að það eru að koma fram vísbendingar núna á síðustu misserum og síðustu árum að vesturingum sé að takast að snúa við þessari þróun. Mm. Þeir eru einfallega að fara fram á það að hafa til þessi eðlileg tæki og tól til þess að halda áfram á þeirri vegferð.
En það er fólk hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að kaupir sumarhús og annað og í sveitafélögum þarna sem á vestfjörðum þannig að það er kannski aukast tengsli þar líka menn kynast á betur svæðinu.
Ég þekki fjölmarga sem að hafa verið svo skynsamir að vilja dvelja meira á Vestfjörðum en annars staðar.
Góð fjárfesting að kaupa fasteignir
þar og voru ódýrar hérna. Já, og hvað sem það eru sumarhús eða slíki dvalastaðir. Já. Ég þekki fjölmarga sem að hafa tekið þá góðu ákvörðun að dvelja meira á Vestfjörðum.
Já.
Megi þeir vera sem flestir og sem flestir koma og sem flestir kjósa að búa þar í allt árið kring. Engan þeirra hef ég hitt sem að verður ekki á fyrsta degi algjörlega heillaður af mannlífi og umhverfi á Vestfjörðum. Hreinlega. Og slíkir aðilar sem betur fer eru miklu mæli að slást í lið með Vestfjörðingum.
En ef við tökum til dæmis fiskeldi, einhver hægt á því að það verði hægt að koma í vekk fyrir þetta og hægt við því að menn haldi áfram á þessari braut eins og byrtist í þessari mynd að verði harðari og áróður gegn þessari starfsemi?
Já, ég neita að trúa því að við séum komin að þann stað.
En burt frá því að þú neitar að trúi, er hægt á þessu, er þetta gerast? Mér sko, menn hafa oft vannmetið umhverjusvenda sinna. Það er ekki bara það er ekki bara kvalur á eftir sem er vannmetið það.
Nei,
sko, þú gerir greið fyrir þegar.
Ég er fulla skilning á því og ég er sjálfur umhverjusvenda sinni og ég held að menn eiga að vera umhverjusvenda
sinni. Já, menn er og,
það er algjört glabræði að fara hér landið okkar og virða það ekki fyrir það sem að það er, fyrir það er auðlindir sem að það hefur upp á að bjóða eða það náttúru perlur sem að hægt er að dásta
það snýst deilan sem er vilja ganga svo langt við vilja ekki reyfa við neinu aðrir eru kannski þannig að þetta er bara eitthvað sem að við möttu að sjá í framtíðinni og það eru auðvitað landsbyggðin sem að ber fórnarkostnaðin af þessu fyrst og fremst
það sem ég ætla að segja var ég neita trúa því að við erum komin á þann stað að þegar við erum að tefla fram þessum sjónamiðum framþróun aukin verðmæti til þess að byggja hér upp velferðarsamfélag þá kallar þá að við nýtum auðlindir okkar með einhverjum hætti fyrst og fremst við erum að horfa það að nýta með skynsalegum hætti með arðbærum hætti og með sjálfbærna leiðaljósi Það verður í öllu mannlegu samfélagi, nútíma mannlegu samfélagi, þegar maðurinn lætur til sín taka, að það verður rask á náttúrunni með einum öðrum hætti. Spurningi sem við þurfum að kljást við, ekki bara stjórnmálamenn heldur, samfélagi allsaman og íbúar þess, hvernig finnum við réttan veginn fram á við, milli jafnvægis og milli náttúru nýtingar og auðlinda nýtingar og svo náttúru vendar. Og þá verður að liggja til grundvallar hlutlæg, hlutlæga atriði, þar sem að áhættan eða vafin er vegin og metin með sangjörnum hlutlægum hætti. Af því það er áhætta í öllu sem við gerum. Tökum sem dæmi skipaflutninga til landsins með olíu. Þeir eru öryggir sem betur fer, en þeir eru ekki án áhættu. Það er svo möguleiki til hendi að skip getur strandað, það getur sokkið og að því getur orðið hrikalegt umhverfisslys
Menn sætta sig áhættuna vegna sem við verðum að fá
olíu. Í hverju einu sem við gerum verðum að vega og meta áhættuna með hlutlægum og skynsalegum hætti, gera allt sem að hægt er að gera til þess að koma í veg fyrir að skip á leiðin til landsins með olíu sökkvi og í aðra hendina vera viðbúinni ef það gerist að lágmarka tjónið eins og hægt er. En þetta á við alla mannlega starfsemi held ég.
Þið sjálfstæðismenn eru í samstarfi við hérna Vafki. Og þarna er ýmsir, þarna er umhverfisráðherrann sem er mjög róttækur umhverfisvenda sinni og fyrrverandi umhverfisráðherra sem er núna heilbrigðisráðherra og svo er það náttúrulega forsætisráðherrann. Hvað telur þú? Telur þú að þessi flokkur vilji og sætti sig við hvalarvirkjun og fiskeldir? Ef við komið upp einhver ágreiningur eða gætur skastu skynja það að þeir væri ósáttur við sem er að gera stanna á Vestfjörðum?
Ég skynja ekki frá þingflokki Vinstri Grænna eða hvernig ráðherrar Vinstri Grænna starfa í þessari ríkisstjórn. Ég held að ríkisstjórna samstarfið sé margt gott, ég held að þessi sameiginlegu skilningur allar þessara ríkisstjórnaflokka þriggja sem að þessu danda hvernig eigi að haga málum félagsmenn í Vinstri Grænum og Vinstri Grænir eru miklir umhverfisvenda sinnar hafa heilmikið til síns máls í þeim öfnum En ég ætlast til þess og það er ekki takt að segja að það að vera með einum öðrum hætti en að þeir eða aðrir nálgast þessi mál sem á önnur með skynsalegum, málefnalegum og yfirveguðum hætti til þess að ná fram réttri og líka líðræðislegri niðurstöðu í svona, hvað maður að segja, ágreiningsmál eða deilumál.
En nú það Sigurður Ingi sem kannski sá ráðherra sveitarstjórnarmála í þessu máli varðandi hérna Árneshrepp sem hefur kannski talsverð áhrif í því máli og svo náttúrulega umhverfisráðherrann í sambandi við þessar reglur sem gildum skipulagsstofnun og kæruleiðir þar.
Já, ég ber fullt traust til þessara ráðherra sem þú varst að nefna hér að þeir vandaðir menn sem að ber að fara að lögum og starfi til lögum og það ég fullt að trúið að þau munu gera það áfram og leysa þau mál sem að enn á þeirra borð kemur með réttum og skynsanlegum hætti.
En þessi teikskóur, hvað gerðist það eiginlega? Hvernig hefur þetta verið? Því að þetta mál hefur staðið ansi lengi yfir og mér skilst að allur þorri hérna íbúa á Vestfjörðum vilji leggja þennan veg þennan skó. En hvað segir þú þetta? Þú þekkir þetta mál miklu betur.
Nú er það Pétur eiginlega efni annan þátt að fara djúftinni og rekja þá hörmungar sögu alla.
Þú getur komið bara með yfirlit það núna áður við hættum þessu.
Það sem að málið er svona það bil 20 ára gamalt í þeim búningi sem það er núna.
Já.
Og það var lagt á stað hér að voru 2003 til 2006 með ákveðna leiðum að fara í framkvæmdir. Það mál fer allt í skrúin eða svo maður segir stjórnsýslunni og fer alla leið upp til hæstaréttar sem kennst á því að stjórnsýslan í málinu hafi ekki farið að lögum og máli rauninni ónýtist á þeim tíma. Árunum 2009 til 13.
Var ekki hægt að lagfæra þessa annmarka sem hæstir réttu benti á?
Jú, svo er nú til að æra óstöðan að fara að útskýra allar ránkallana í þessu máli. En í stuttumáli þá gerist nú lítið þessu 2009-13. En máli kemur á einhver reyfingu minni ríkistjórn 2013. Þá fara tveir samgöngur áþarar á stað um að meðvega gerinni og í samvinnu við skipulagsstofnun að byrja málið á nýju og beri þá bresti sem að höfðu þá komið upp og vanda betur til verka og vinna þannig áfram. Og við erum stödd ennþá í því ferli. Það hefur búið að leggja í gríðalega mikla vinnu um aðsáallun og aðsá umhverfis áhrifum. Það liggur fyrir álit skipulagsstofnunar og því. Það voru farið í frekari rannsóknir. Búið að kalla til fjölda athugasemda og ábendinga og ræða við almenning og íbúa á svæðinu og fagaðilinn sem fer með þetta mál, vegagerðin, hefur komist að þessi niðurstöðu að besta veglagningin með tilliti til allra þátta sé að fara svo kallar þotnháleiði gegnum Teigsskóg. Þetta hefur líka sveitafélagið sem ræðir í þessu máli, varandi sem snýra deiluskipulagi og aðalskipulagi, staðfest með að breyta því. Það að sjálfsögðu hafa komið fram í öllu þessu ferli skipta skoðanir hvar á liggja vegur og ekki og menn hafa verið bent á jarðgöng og ýmislegt hefur komið fram. En ég held að máli sér einfallega á þeim stað núna að efnisatriðum þessi er öll komið fram. Það er búið að taka ákvörðun af öllum aðlum, hvort sem að ríkisvaldið, ráðherrum, vegagerðinni, sveitarfélaginu. Það liggur fyrir vilji allra sveitarfélaga á Vestfjörðum, það liggur fyrir vilji stór meiri hluti vestfyrringa að fara þessa leið og þrátt fyrir það, þetta allt saman þá erum við á þeim stað að ennþá er eftir að vinna einhver verk í stjórnsýslunni ennþá á þetta mál eftir að velkjast um einhver misseri í stjórnsýslunni sem snýra staðfesting og aðalskipulagi kærufrestir hérna málsmeðferð sem snýra framkvæmdaleifum, frekari kærufrestir og aðra slíkir sem þarf að minna þannig að áfram býður þessi brýna samfélagslega og samgöngu bót þjóðþrifamál og íbúar á sunnanverðum Vestfjörðum eru rauninni sambandslausir við Ísland meðan að þetta ástand varir.
Eins og þú lýsir þessu, þá eru regluverkið í kringum umhverfisvernd allt og flókið og seinfæleið í raun og veru og stendur framförum fyrir þrifum eins og þú lýsir í þessu máli.
Já, það virðist vera að við séum komin að það stað að allir stjórnsýslunni og því lögum sem er að tefla hér náttúruverndarlögum eða lögum með mats og umhverfisáhrifum einhverju slíku, gerða aðalskipulag slíku við höfum fest okkur í hérna hvað maður að segja, völundarhúsi formsins
Já.
Og þrátt fyrir skýran vilja, meðlut að vilja íbúa eða rétt bæra stjórnvalda og aðra að vinna gríðarlega og þegar sem almanna hagsmunirnir eru algjörlega óum deildir, að þá komast við ekki áfram. Þá vorum við að festast aftur í spóla í sömu stjórnsýslu hjólförunum og komast við ekki áfram. Ég segi bara ef að þetta er staðan, ef það eitthvað ekki að virka,
það ekki bara að breyta,
þá þurfum við að skoða hvað það sem þarf að gera til þess að láta það virka.
Já, þannig að það má búast við því að þetta taki talsvert langan tími í viðbót.
Því miður er ennþá bið á því að frangandi geta hafist þarna, já. Og það er mjög alvarleg staða mínum mati.
Já, þannig að en sko ekki líka þannig að lögin eru frekar óljós og ákvæðin matskend. Er það ekki vandamáli? Því að lesa menn og það eins og með mörg lög sem að laga bálka að það alltof mikið frjálst mat þá stjórnvalds eða þess sem túlka lögin hvað leið á að fara og þetta að verða stór vandamál í okkar bara réttar kerfi
Þetta örugglega þáttur í því sem ég var að nefna og þú nefnir réttilega matskendar stjórnvalds ákvarðanir eru mjög erfiðar viðregnar og fela stjórnvöldum
Þeir vilja ráða sko, á grundvelli sín smats
Eftir því sem að eftir að þegar Alþingi setur lög þá var að vara kannski alls ekki vilji löggjafans Alþingi að þess tíma að stjórnvald geti setna meir túlkað mjög rúmt einhver tiltekin atriði sem að hefur áhrif á framgang mála
og embættismenn tekið til sín vald sem að það var ekki sætla til þess að þeir hafðu
Þetta alltaf stöðuhætta og þess vegna tel ég að Alþingi verði í þessu málum sem við erum að ræða hér sem og öðrum að vera á varbergi gæta sín og vanda sig í lagasetningunni og hafa raunverulegt eftirlit með stjórnsýslunni
Já, ég veit að þú ert að fara niður í þing núna og það nóg að gera þar og ég vil þakka þér fyrir það að koma hinga til okkar Teitubjörn
Einnarsson. Takk að þeir eru fyrir að bjóða mér
og hérna vonandi gengur þetta leysið þessi mál hérna í Árneshreppi og ef skipulagsstofnun komist að þeirri niðurstöðu að hreppurinn afi nú þetta vald en þú, svo ég kannski spyrja að lokum þú ert hlindur því að Hvalárvirkjun verði
já, ég til,
sett á lækina
já ég til að skynsamari nýtingarkost sé ekki að finna í þessu landi
já
Og þannig eru undir gríðarlegir almanna hagsmunir fyrir vestfyrninga alla ekki hvað varð virkjununa sem slíka, ekki dendilega. Ja. Heldur annað þáttu sem snýra affettingar öryrkja og raforku á vestfjörðar fjörðung.
Ja.
Og með tilkomi virkjununar verður hægt að treysta þetta affettingar öryrkja og raforku stórkostlega.
Þakka þér fyrir, Teitur, ég þakka fyrir komuna og ég þakka hlustandi út af sögu fyrir Takk. Að hlusta, verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Vantar þið heitan pott á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth EGL-ið í apotekum.
Mínar bestu minningar og æsku voru þegar ég var í útilegum.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og eignaðist vini í næsta tjaldi.
Nú það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð glerugu. Fast verð. Krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ.
Borgarapótek auglýsir. Ókeypis lyfjaskömmtun. Lyf á lágmarksverði. Sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja. Góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek. Borgatúni 28, sími 553-83-31. 553-83-31. Borgarapótek, þín vegna. Húseining kynni smart einbýlishús. 73 fermetra tilbúi samsett í verksmiðju. Íslensk könnun, íslensk framleiðsla. Húseining.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga við yfir réttarholtsveg. Garðsapotek.is, apotek.is.